Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Wakorintho wa pili
sura ya tano.
Wakorintho wa pili sura ya tano
mstari wa 17.
Tuanzie hapo leo, mtu wa Mungu, fungua pamoja na mimi. This is Mission for Six. Tunapata maarifa ya kutupelekea kwenye maombi yaletayo majibu. Hakuna stress kubwa duniani kama kuongea na mai wako yupo kimya au anachati tu na simu. Unamuuliza, baby unanisikia? Sana kusikia wewe ongea tu. Ukimaliza hapo unamwambia nimemaliza. Sasa ulikuwa unasemaje? Kwa hakuna stress kama kuongea na Mungu asiyejibu. Mission for Six inatusaidia kujibiwa. Tuko kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano mstari wa 17. Tuanzie hapo leo. Hata imekuwa,
yes,
mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ndio maana nasema hiki ni kilio cha moyo wangu. Watu wote wanaonikubali, watu wote wa Mission for Six na Amka na Mama Piti, watu wote ambao tunaabudu nao chini ya mtumishi wa Mungu Pastor Tony, kabla hatuja crave, kabla hatuja kuwa na cravings za kutaka kupata vitu, tubadilishwe kwanza sisi. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tutake kwanza kukaa ndani ya Kristo, tutake kwanza kuwa kiumbe kipya. Anasema hivi, hata imekuwa,
yes,
mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwanza uwe ndani ya Kristo, uwe kiumbe kipya. Maombi na mafundisho haya ya kutransform kwanza wewe kabla hayajakupa vitu. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba hivi, kila kundi lina changamoto. Walio single wana stress, walio kwenye ndoa wana msongo wa mawazo pro max, walioajiriwa wana stress, ambao hawajaajiriwa wana stress pia, wenye biashara zao binafsi wana stress, hata mtoto mdogo ana stress. Ni vile tu hajakwambia, kwa sababu kila siku mamake anampa libogo la maziwa, anatamani basi mama angeza kumbadilishia flavor, lakini communication barriers. Na hata akianza kula, mama anamkunja kama chapati, anamweka hapa, anamkaba, anapenda uji au apendi, anawekewa hii lishe, hii ni ya nani, anapewa. Sukari imebalance kwenye uji, haijabalance, mtoto ananyweshwa tu. Na akimaliza hapo, inategemea huruma ya mzazi, ampe maji ya kunywa au amwache. Baada ya dakika mbili anamfunga mgongoni, analikandamiza lile tumbo alilolishindilia uji, anamfunga mgongoni alale. Mtoto unasema amelala ameshiba, no, hana option. Yani kwa jinsi ulivyo msafoketisha, imebidi alale. Kwa ukiangalia makundi yote, utagundua kundi lote lina stress. Huna pa kuponea. Sometimes I'm going a little bit deeper. Mchungaji ana stress. Waumini nao wana stress. Watenda kazi sasa ndio mwisho wa kazi, wana stress. Kwa hiyo ukitaka vitu, kwa sababu unaamka usiku, unaomba, unajifunza, lengo kuu ikiwa ni kupata vitu tu, niamke nipate kazi, nipate afya njema, nipate ndoa, nipate hiki, utajikuta hivi hata kuviendo uwezi. Na ndio maana wengi wetu sisi, sio kwamba Mungu atubariki, hapana, sisi ni wabarikiwa sana. Wa Israel by nature sisi tumebarikiwa sana, isipokuwa tu mikono yetu ni milegevu, haiwezi kuhendo baraka, haiwezi kuhendo kazi nzuri, haiwezi kuhendo watu wazuri Mungu anaotupa, haiwezi kuhendo biashara nzuri Mungu anazotupa, haiwezi kuhendo ndoa nzuri Mungu anazotupa. Sisi sio kwamba tujabarikiwa, tumebarikiwa, tena baraka sisi tunatembea nayo. Yani sio kwamba ya kuita na kuconnect kama simu kwenye chaji, no, we are blessed, tuna afya njema, lakini hatuwezi kukaa nazo muda mrefu kwa sababu tuko weak. Na kinachomfanya mtu awe strong ni maarifa, ni taarifa sahihi alizonazo, kwa sababu ndoa, mahusiano hayatunzwi tu na baada ya kupokea yule mume au mke. Inahitaji knowledge ya kwamba huyu mtu sasa niliyempata niishije naye ili niweze kuishi na mtu huyu huyu miaka 15, 16, 20. Unakaa na mwanaume yule yule miaka 15, 16 bila kuchanganyikiwa. Unamuoa dada wa watu akiwa sawa tu, Kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo dada anavyozidi kupoteza network. Anakuwa amechoka sana na kuzeeka. Kajiuliza shida ni nini? Kupata ndoa na kutunza ndoa ni vitu viwili tofauti. Kupata huduma na kuitunza huduma ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sitamani moyo wako ujae sana kupata vitu na kupata influence na kupata kazi. Anataka maarifa haya ya kutransform. Haleluya.
Amen.
Ya kubadilishe wewe kwanza, ya kufanye uwe kiumbe kipya. Haleluya.
Amen.
Watu wa Mungu, kiumbe kipya ni kiumbe kingine kabisa. Kiumbe kipya sio kiumbe kilichotengenezwa. Simu mpya na simu ambayo ilikuwa mbovu ikatengenezwa ni simu mbili tofauti. Kwa hiyo sisi sio kwamba sisi ni simu ambayo ilikuwa mbovu imetengenezwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Anakuwa mtu mwingine kabisa. Afya yake nyingine kabisa. Muonekano wake mwingine kabisa. Biashara yake inaendeshwa vingine kabisa. Ndoa yake inaendeshwa vingine kabisa. Kila kitu chake kinaendeshwa vingine kabisa. Kwa hiyo nimetamani leo niweke bezi hii, twende vizuri. Tunaelekea nusu ya mwaka. Na muda si mrefu na kwa shughuli ambazo zitatuchukua hapo mbele kidogo, mambo ya uchaguzi na nini, utashangaa. Ndani ya muda mchache sana, ni mwezi wa 11 au 12. Inatakiwa katika tathmini zako unazozifanya mwisho mwa mwaka ujipigie makofi useme hakika naendelea vizuri. Nimesoma hapa na hapa na hapa nimeweza. Nilikuwa siwezi kusoma vitabu, lakini so far kwenye vitabu 19 vya mtumishi wa Mungu, walau vitabu 10. Do you know mtu wa Mungu? Pastor Tony ameandika vitabu 19. Mwingine hapo anashtuka. He, 19? Wewe unakijua kimoja tu, signs and token cha kurogea wenzio. Hiko ndo unakijua. Basi. Lakini Pastor Tony ameandika vitabu 19, 19 books. Iwe ni miongoni mwa malengo yako ya mwaka. Usiandike tu mwaka huu mimi Lecho nanua EST. Ehe. Lengo la pili kunua Hills. Lengo la tatu kupanga chumba kimoja na sebule. Walau chenye choo ndani nijisaidie. Nimechoka kusafiri umbali mrefu usiku kutoka chumbani kwangu mpaka chooni napanda Uber. No. Bwana nionekanie. Katika malengo yako ya kumaliza mwaka huu, jiambia angalau half of the Bible. Nikiambiwa Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Joshua, hivyo nimemaliza. Nimesogea Waamuzi mpaka kule kwenye Hosea nimemaliza. Naelekea Malaki kidogo, niingie Agano Jipya. Yawe ni miongoni mwa maono na malengo yako mwaka huu. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Mtu wa Mungu, taka sana kwanza utu wako wa ndani ukue. Yatamanini yale maziwa kwanza yakue kabla hujapata vitu. Wewe nikwambie kitu mtu wa Mungu. Neno la Mungu linatusaidia pamoja na vitabu vyote ambavyo mtumishi wa Mungu ametusaidia sisi, ametuandikia, vinatusaidia sisi kumtengeneza mtu wa ndani ambaye huyu sasa ndio ana communicate na Mungu kwa haraka. Kwa karibu anamsikia so clear and loud. Mamchungaji, mtu wa ndani ni nani? Kuelekeza wala sio muda mrefu sana. Kwa hiyo tunatakiwa tu invest zaidi kwenye kumdevelop our inner man zaidi. Narudia tena, lengo langu, kilio changu, nia yangu sana kwenye msimu mwingine wa Mission 46 ni wewe kubadilika kwanza wewe kabla hujavivuta vitu upande wako. Najua tunaamka kwa sababu nyingi. Hata mimi ni miongoni mwa waanga, na mimi nina mahitaji yangu mbele za Mungu. Kuna vitu nahitaji kama ambavyo wewe unahitaji: gari, nyumba, mke, promotion, biashara, huduma yako hujui nifanyaje, nianzie wapi. Hayo mahitaji yote, lakini kwanza cha msingi, develop your inner man. Nataka nikwambie hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu tunamuomba Mungu. Na Mungu amejipambanua na kujiita yeye ni Baba. Naomba nisogee mbele kidogo. Kwa nini Mungu hakusema hivi? Kwa sababu iko ndani ya uwezo wake. Angesema hivi, kwani binadamu wa kwanza ilikuwaje akatengenezwa? Biblia inasema hivi, Mungu akasema, nafikiri tumfanye mtu kwa mfano wetu. Baada ya dakika chache sana yule mtu alikuwa amefanywa. Kwa hiyo Mungu angeweza kuendelea kutumia mfumo huo huo. Anaangalia tu wamekufa, anasema anatuwafanya watu Bagamoyo kama 200,000 hivi wanatokea. Lakini Mungu ametengeneza mfano wa watu kuzaana ili ujifunze baba manake nini. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Baba manake nini? Baba au uzazi unatusaidia kwenye kujua mawasiliano kati ya mtoto. Nisikilize tu vizuri mtu wa Mungu. Nisikilize tu vizuri. Be very humble and listen to me. Kuna mahali leo mimi na wewe tunasogea. Kwa hiyo Mungu akaweka utaratibu wa wanadamu kuzaana. Kama ulikuwa unafikiri kale kamchezo ni kwa ajili ya kukufurahisha wewe na mwili wako unaokudrive sana, shindwa hata kutulia. Ni zaidi ya pleasure. Mungu ameweka mfumo ile ya kufanya tendo na kuzaana ili kuweza kuisil concept ya fatherhood, concept ya ubaba. Ili wewe ukifumba macho ukisema hivi, baba katika jina la Yesu, uwe angalau una picha ya kile kitoto chako nyumbani kinachokuamkia asubuhi, shikamoo baba. Kwa hiyo kuna mambo, let's say mimi ni mzazi. Kwa mfano mimi ni mzazi na nina watoto wangu nyumbani. Watoto wangu wa kuzaa na watoto wangu kwa hiari. Watoto wangu wa kiroho wengi tu ambao ninawapa vitu watu wa Mungu kulingana na level ya mahusiano yangu mimi na wao. Kwa hiyo kuna vitu wewe ukishajisogeza sana na Mungu. Ndio maana Ayubu 22:21 anatuambia hivi, msikilizeni watu wa Mungu. Mjue sana Mungu. Inakusaidia kuwa na amani. Kwa nini? Ukishamjua babako unapumzika. Mimi mtoto wangu, kwa mfano mtoto wangu ambao nimewazaa wa kimwili, ndugu zangu niwaambie ukweli, hawaombi ada wakiwa wamepiga magoti. Mama. Shalom mamangu Neema. Mimi ni Wanda. Taomba ada. Wala kusema huu ni usiku mama. Je, tunakula wali? Au ugali? Mama, leo kuna dina? Hapana. Mimi na watoto wangu watatu, wanikwaze wasinikwaze, wataenda shule. Nalipa ada yao. Wanikwaze wasinikwaze, wanakula uziku. Wakati mwingine wana mess, wanakosea, lakini kwa kuwa ni watoto wangu na nawalinda wao na wa defend wao, simdefend dada wa kazi. Sio kama unanipata au usingizi unakusumbua. Na msimu huu tumekubaliana hatuamshani. Msimu huu kilala na kamvua haka, tuna maduveti ya bure hapa studio. Unatuma tu message kwenye namba unazoziona hapo, tunatuma duveti unalala. Kwa hiyo mahusiano yako wewe na Mungu yanakusaidia kujua ni kiwango gani Mungu anaweza akanisaidia. Mtu wa Mungu ukianza kuomba tu bila kujua unayemuomba, ni kama vile mimi mtu aje stranger hapo aniambie, mama mchungaji, kwa jina la Yesu naomba 10,000. Nitamwambia mbu kwanza, mtulia, wewe ni nani? Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Kwa hiyo sitamani msimu huu uweze kuweka uwekezaji kupitiliza kwenye kupata vitu na mahitaji yako. Sisemi vibaya. No. Lazima uwe na mahitaji. Tutaomba nini sasa? Lakini lazima ujue naye muomba. Nimetoa hapa mfano mdogo kabisa. Hii habari ya kuitana baba na baba na baba na mtoto, kwetu sisi Mungu ameweka hii mifumo ili juu, ili tuwe na assurance. Ili sisi tujue kwamba tunamuomba Mungu kwetu kama baba. Sasa hawezi kuwa baba mshikaji, baba ambaye tuna develop mahusiano naye. Na ndio maana Mission 46 inahamasisha watu wa Mungu tujipatie maarifa, tusome. Tukisema hivi, let's read these books. Tusome vitabu hivi ambavyo mtumishi wa Mungu ameandika. It is more than boosting self. Ni zaidi ya hapo. Tunatafuta kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu anatusaidia. Tunatafuta watu wa Mungu, mbona hawapokei? Mbona hawapokei kutoka kwa baba yao? Basi angalau tutafute alternative ya kuwasogeza watu kwa baba yao ili iwe rahisi. Nimekupa hapa mfano, hata kuna watoto wangu wengine wa kiroho hawawezi kuniomba mimi mahitaji mara mbili. One call nimeshajibu. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya mahusiano. Tena nikwambia, haya mahusiano sio temporary. Huwezi kuwa unanipanga na kunitega mimi temporary utegemee nitakwenda na wewe umbali mrefu. Hapa katikati kuna loyalty, lazima tupimane kwa muda gani umetembea na mimi. Mimi na wewe tumeenda umbali gani? Tumevumiliana na kuelekezana kwa mambo mangapi? Likewise sasa kwenye mambo ya rohoni. Huwezi ukasema mchungaji mimi siwezi kuomba. Hapa yote ni kwa na kujibu swali. Siwezi kuomba. Ikipita dakika 5, dakika 10, siwezi kuomba. Pumzi imekata, sina prayer point. No. Kila mtu ambaye ni mtu wa kusearch maarifa. Haleluya. Kila mtu ambaye ni mtu wa kusoma neno la Mungu, prayer point anazo. Yes. Kwa hiyo haianzi kuomba kwanza. Huanzi kuomba, unaanza kusoma neno. Mungu huwa anasema nyakati zote. Mungu ni nani? Mungu ni mkusanyiko wa maneno yake. Mtu ni nani? Hata mama piti mtu akusa, mama piti nani wezi kusema leo kapiga zile za white, nani white garment. Mama piti ni mtu wa white, no. Mama piti ni mkusanyiko wa maneno yake. Yani kuna mtu akiongea mahali unajua kabisa huyu anamsikiliza mama piti. Hii misamiati ni ya usiku tu. Amka mapopo tunaijua tu sisi watu wa usiku. Watu wa mchana kuna vitu wa vijumu. Mimi mtu ambaye anisikilizi hata akiongea sentensi 4 5 mimi najua huyu mtu anisikilizi. Kwa hiyo mtu ni nani? Mtu ni mkusanyiko wa maneno ambayo anayaongea kila wakati. Mungu ni nani? Mungu ni mkusanyiko wa maneno yake. Ukitaka kumjua hivi alivyosema, jamani Biblia inatuchanganya hii. Hivi alivyosema mjue sana Mungu ili uwe na amani, alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha soma neno. Hiki ndicho alichokimaanisha. Soma neno la Mungu. Hapa ndipo unapoanza kumjua Mungu. My friend at home, msimu mpya kabisa wa Mission 46. Do you have your Bible? Ninayo nimedownload. Sio rahisi kusoma Biblia kwenye simu, sio rahisi. Hapa ili mimi niweze kuconcentrate lazima kwenye simu yangu hapa niweke kindege. Na hata ibada ikisha nikikitoa tu kile kindege, hundreds of messages. Kila wakati mtu analalamika, mama piti mia nijibu message. Hata wewe ni shahidi. Wakomba jinsi inavyonichukua muda kujibu message zako. Sio kwa sababu sitaki, message ni nyingi na si mimi nao zaidi ya moja. Kwa hiyo nikisema hivi mjue sana Mungu. Tusome Ayubu 22 mstari wa 21. Fungua pamoja na mimi.
Yes.
Ayubu 22
mstari wa 21.
Mstari wa 21. Naamini watu wa Mungu tuko vizuri kabisa na tunasikika vizuri. Asante sana. Ayubu sura ya 22 mstari
wa 21.
Wa 21. Ndugu yangu hapo nyumbani naamini una Biblia. Na kama huna Slay Queen haipendezi kabisa, mdada mzuri, una malipostiki mengi, mawigi ya Madagascar, una mavipodozi ya Kongo, Biblia una. Ndio maana unakuwa unaumbererea mambo ya watu kwa sababu huna kilichojaza moyo wako. Biblia nasema mambo yanayomtoka mtu ni mambo yaliyojaza moyo wake. Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Biblia inasema hivi, mjue sana Mungu. Sio zijue sana hali zako. Sio ajue sana mapito yako, changamoto yako. Sio hata mjue sana mai wako. Mjue sana Mungu. Mamchungaji namjue na nafanyaje kuweza kumjua sana Mungu? You read his word. Unasoma neno lake. Kwa sababu mtu ni mkusanyiko wa maneno yake mengi anayoyaongea kila siku na kila wakati. Kwa nini Mungu ametuandikia neno lake? Ili tuweze kujua tunapoanza kumtafuta tunaanzia wapi. Read his word. Soma neno, moja. Pili, soma vitabu ambavyo watumishi wa Mungu wamekuandikia. Najibu maswali mengi kwa mara moja kabla sijapiga hatua kubwa sana leo. Kwa nini? Mtu mwingine anasema hivi, mama mchungaji, hebu nisaidie tu umuhimu wa kusoma vitabu. Kwa mfano, mbele yangu hapa nina kitabu kinaitwa Christians in the Business World. Na naamini ndugu zangu wa studio hapa wamenisaidia kuweka namba zetu za mawasiliano. Hichi kitabu kinaitwa Christians in the Business World, yaani Wakristo katika ulimwengu wa biashara. Kusoma Biblia inakuwa hivi, Biblia ina kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Kuna wakati mtu wa Mungu hujui nianzie wapi. Let's say umesema hivi, acha nianze kusoma Mwanzo. Ukianza kusoma Mwanzo, ukifika tu Mwanzo sura ya 4, niamini mimi umesahau sura ya kwanza ilikuwa inasemaje. Kwa hiyo vitabu hivi, apart from giving us maarifa, vinatusaidia kusoma Biblia. Mtu yoyote ambaye ni msomaji mzuri wa hivi vitabu ni msomaji mzuri pia wa Biblia, kwa sababu utasoma, let's say, kwa mfano hapa nimefungua tu, nikaenda moja kwa moja nikaenda kwenye ukurasa wa 101. Nikakuta pale kinazungumziwa habari za Yusufu na namna alivyoweka akiba. Lakini wametoa reference ya Bible, ameweka pale Mwanzo sura ya 41 kuanzia mstari wa 28 mpaka mstari wa 45. Kwa hiyo mafundisho au maarifa yanayopatikana kwenye hichi kitabu Christians in the Business World, nikiwa nasoma hichi kitabu ndani, kwanza ninapata maarifa mimi kama Mkristo mfanyabiashara, faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, nakutana na verses mbali mbali, kwa sababu hii ni Mwanzo sura ya 41. Hata ukianza leo kusoma Biblia, huwezi kufika wewe Mwanzo sura ya 41 leo. Kwa hiyo kwa kusoma hivi vitabu randomly inakufanya kufahamu different chapters kwa mara moja. Kwa sababu hapa utakutana na Mwanzo 41. Ukienda nyuma kidogo tu utakutana na Yohana sura ya kwanza mstari wa 4 na 5. Kwa hiyo unaikuta hivi at the same time vitabu vinatusaidia kuweza kukata cross vitu vingi kwa mara moja. Yaani tunapata maarifa na tunasoma Biblia hapo hapo kwa mara moja. Haleluya. Kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21 Biblia inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo ukiwa unasoma sana hivi vitabu, ukiwa unasoma sana neno, vinakusaidia kuwa na amani kwanza. Amani inatokea kwa mamchungaji? Amani inatokea nikishakuwa namjua mtu naye muomba. Ndiyo maana mimi watoto wangu pale nyumbani wana amani. Hawajui na kiasi gani benki, hawajui na kiasi gani kwenye simu, hawajui na kiasi gani mfukoni, lakini there is this assurance kwenye mioyo yao, kwa kuwa huyu ni mama ana kila kitu. Kwa kuwa huyu ni baba ana kila kitu. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo unavomjua, step ya kwanza kuweza kupata maombi ya majibu yako kwanza ni kumjua unayemuomba. Uwezo wake, Mungu ana uwezo wa kunipa nini? Kunipa nini mpaka wapi? Lakini ili kupunguza mipapatiko, na ndio maana kwanza anakupa amani. Wengi sisi waombaji hatupati majibu kwa sababu hatuna amani. Rest haimo ndani. Amani haipo. Ni kana kwamba tunaomba Mungu akupapasa. Hujui kama atajibu au atajibu. Hivi Mungu atanipa au atanipa? Hii huduma nitafanya au sitafanya? Hii ndoa nitaachika au bado nipo? Huyu bwana huyu atanioa au anadanganya? Hii biashara nimeanzisha mwaka huu. Hili kampuni nimelianzisha mwaka huu. Litadumu au litadumu? Kwa mioyo yetu imejaa mashaka. Mioyo yetu imejaa mashaka. Mioyo yetu imejaa wasiwasi. Na Biblia inasema hivi, yoyote mwenye mashaka, mwenye wasiwasi. Biblia inasema hivi, asidhanie, give me that verse, asidhanie kwamba atapata chochote kutoka kwa Mungu. Yani hata usidhanie. Kwa hiyo Ayubu sura 22 mstari wa 21 Biblia inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo kumbe inaanza kwa kumjua kwanza Mungu. Halafu, mjue sana. Sio mjue kidogo. Mjue sana. Mjue sana. Unajua maana ya sana? Diligently. Bidii. Kufanya jambo lile lile kila siku. Bila kuchoka. Bila kusukumwa. Ninasoma vitabu wakati watu wote wanioni. Ninasoma vitabu wakati watu wananiona. Ninasoma hii Biblia watu wakiwa hawanioni kabisa. Comfortably naweza nikaenda kwenye simu yangu nika switch on kindege nikakaa 1 hour reading the Bible comfortably. Watu hawanioni. Ndio maana ya kumjua sana Mungu. Maanake unaweka effort, unaweka bidii. Biblia inasema tangia enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Sio tu nguvu za kupigania injili. Nisikilizeni, Yesu anaokoa. No, hata kusoma neno. Do you know hakuna vita ngumu duniani kwa muamini na muombaji kama kusoma neno?
Yes.
Kuomba. Ngoja niliwashe hapa. Utasikia vyuma hapa. Hiyo rahisi. Lakini mwambie tulia sasa. Leo soma kitabu cha Nehemia sura ya kwanza mpaka ya 5 tu, ni kujikuna tu. Miayo. Shida. Vita kubwa. Shetani anapambana na watu wa Mungu usiku na mchana. Wasisome neno. Wasiwe na taarifa za anayemuomba. Ni kitu kigumu na kitu kibaya. Give me that verse. Nayotaka.
Yakobo sura ya kwanza.
Fungua pamoja na mimi. Yakobo.
Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5.
Yakobo sura ya kwanza. Tuanze mstari wa 5. Najua niko spidi, andike maandiko haya pembeni, baadaye kipindi kikisha kabla hujalala unayapitia tena. Tumesoma Wakorinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 17. Tumesoma Ayubu 22 21. Hapa tupo kwenye Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Biblia inasema hivi: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua. Kwa ukipungukiwa na hekima, dawa, kaombe, koma. Aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Guarantee. Garantii kabisa, ukiomba unapewa. Tunasoma Yakobo sura ya kwanza mstari wa tano. Mstari wa sita inasema hivi: ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mstari wa saba: maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Asidhani, ndo neno linalonitishaga. Asidhani, yani don't you dare even think Mungu atakujibu. Kwa nini? Mstari wa sita anasema hivi: ila aombe kwa imani pasipo shaka. Nawezaje kuidevelop imani yangu? Ma mchungaji, nawezaje kuomba bila mashaka? Kwa nini una uwezo wa kumuomba mai wako hiyo bukuteni? Moyoni mwako una assurance huyu 10,000 anayo. Akininyima ameninyima tu uchoyo, ila 10,000 anayo. Kwa nini una uhakika? Mimi hapa, kwa nini mtu ananiambia mama pitisha, alo mama nisaidie kodi ni 200,000 tu, namwambia kwa nini umeeka tu? Maana unaamini ninayo, si ndio hivyo? Kwa hiyo mtu yote ambaye anaenda kumuomba Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo na anaweza kumpa. Sasa ni kuwazishe. Kama humjui unayemuomba, utakuwa na mashaka tu. Kwa hiyo kuomba kusaidii kabisa. Achana na habari za kuomba kwanza. Kama humjui unayemuomba. Kama humjui unayemuomba, utaomba kwa wasiwasi. Ndiyo maana nasema hivi, kabla hatujaanza kuliamsha Ijumaa hii, tunaliamsha vizuri kabisa: amka na mama Pitina. Nitakuwa sina mambo mengi, ni verse na maombi, verse na maombi. Lakini kabla hatujaomba, tunamjua tunayemuomba yoyote. Mimi natoa mfano kwa watoto wangu ili iwe rahisi kuelewa. Rahisi ha mtoto wangu kuniambia hivi: mama, naomba ninunulie kitu fulani, ninunulie mdoli, ninunulie sijui nini, ninunulie nini, kwa sababu anaamini hiki mamangu anaweza kunipa. Je, unapoenda kumuomba Mungu unaamini Mungu anaweza kukupa? Naamini. No, imani huja kwa kusikia. Imani haiji automatic tu. No, lazima kuna kitu kikusukume sana uamini. Soma neno la Mungu. Huwezi kumuomba usiyemjua, utadauti tu. Utadauti tu. One of the reason kwa nini sisi maombi yetu hayajibiwi: doubts, mashaka, pressure, the tension is too high. Tukiwa tunaomba tuna wasiwasi, atatupa kweli au atatupa? Hii ndio nayo unaachika. Wewe huyu mwanamke anikimbii kweli? Naona vimacho kama vinyoka anikimbia huyu. Yaani kila saa una wasiwasi. Hata ukiwa umemaliza kufunga duka lako pale Sinza au Kariakoo, full of worries, unafunga unakagua mara mbili, huna uhakika kama Mungu atakulindia mme wako, huna uhakika kama Mungu atakulindia mke wako, huna uhakika kama Mungu atalinda biashara yako. Why? Kwa sababu unamwomba Mungu ambaye humjui. Mungu wa story, na Mungu wa story mgumu, kwa sababu asipokujibu tu jambo moja, ndio anayosema hivi, utapiga hatua kurudi nyuma. Take it as a challenge. Mimi wanasema hivi, soma neno kama unashindana. Soma neno kama una mtihani, kama vile ambavyo unasomea UE au una NECTA. Mbona mkiwa na NECTA mtu mpaka anaweka miguu kwenye beseni na bado anapata zero? Aungelala tu. Aungelala. Mtu akiwa na NECTA, watu wako serious na vitu vya kipuzi, vitu ambavyo haviwasaidii, kwa sababu nikikwambia umemaliza degree ya kwanza, ya pili, how are you? Unauza nguo za ndani. Kweli? Umemaliza ada ya wazazi wako na makochi yetu pale UD ili kutuuzia nguo ambazo tunazo? Kwa sababu nguo za ndani kila mtu anazo. Nani hana nguo ya ndani mpaka sasa? Hata wapuzi sana. Wana nguo za ndani. Lakini hata kimoja katika vile ambavyo ulikuwa unaloweka miguu yako. Kia naloweka miguu. Haitoshi, unafikia nguje kwa naloweka na mkono. Yani miguu ipo kwenye beseni na mkono upo kwenye kama kikopo cha kuogea. Kwa alikuwa akishtuka na unakusha bado kuna wale, bado analala. Yaani mguu upo kwenye beseni, mkono upo kwenye kopo. Dadeki, na analala. Mbona kwenye mambo ya Mungu hausemi hivi leo? Ah, leo hapana. Leo naweka miguu kwenye beseni mpaka nimalize kusoma kitabu cha Ezekiel. Leo nataka nijue kitabu cha Nehemia kinahusiana na nini. Kuna vitabu huko vifupi vifupi tu. Ruth ina chapter 4 tu. Esther chapter 12 tu. Vitabu yani una uwezo wa kusoma, let's say kwa mfano kitabu cha Esther, ndani ya 2 hours umemaliza. Ezra ina sura 10 tu. Nehemia ina sura 10 tu. Una uwezo wa kuweka miguu kwenye beseni ukasoma. Why? Kwa nini usomi neno? Ndio maana majibu huna. Lakini kuna vitu ambavyo havikusaidii. Shule ulikuwa unatia mkazo. prepo wewe ndo wa mwisho kutoka. Na bado ukapata zero. Saizi unauza nguo za ndani. Tunazo. Unauza mawigi tumenyoa. Hatutaki. Nauza mavipodozi kutoka Kongo hatutaki. Sasa hivi ni manaturalist tunapaka mafuta ya nazi. Eh. Basi nauza cover za simu. Hatutaki cover. Simu zetu tunashika bila cover. Basi nauza peni atuandiki. Tutaandika notes kwenye simu. Unaona? Ndio maana unaona kila biashara unayoanzisha ina vita. Ina vita, Mungu anakunyima mafunuo. Na hakuna kitu kigumu kama Mungu kumnyima mtu mafunuo. Maanake unanyimwa kuprogress. Na mafunuo huwezi kuyapata ukiwa umelala. Mafunuo unayapata wakati unasoma. Unasoma kitabu cha Ezra unasema, Ezra akainuka, akajenga. Lakini kabla ya kujenga hapa, akafunga. Kwa inabidi nifunge. Mungu, nikiwa nafunga, siku tatu hizi kavu, Bwana nisaidie. Nitoke na wazo kama idea. Mama mchungaji amesema nguo za ndani, wote wanazo. Hatununui tena. Kwa sababu, ni nani ambaye nguo yake ndani inachanika kila wiki? Watu wanazo nguo za 2023 wanafua makini sana na Omo Multiactive. Chiki chiki chiki. Anakafua, anaanika. Kwa hiyo watu wana pants za 2023. Unacheka kini unajua ulichokivaa ni cha muda sana. Unacheka tu utafanya kwa sababu inabidi nicheke ili nionekane kwamba labda nimenoa mpya. Lakini mimi na wewe ni mashahidi katika vitu ambavyo watu hawanunui ni nguo za ndani. Za muda sana. Tendea kazi vya muda anavyo. Anaviwekea tu maomo mengi sana. Na masabuni mapya yanayokuja ya mche. Anafua. Suza na maji mengi ananika juani. Wengine wanaenda mbali anapiga pasi. Ni wewe tu. Anasema nahisi kama kuna vijidudu. Anaweka pale kitenge kwa juu. Anapiga pasi nguo zake za ndani. Wewe umekazana. Tuna nguo za ndani mpya kutoka Uturuki. Jamani wateja wangu wanasema hivi tunazo. Washanga basi kwa nibadilishe. Mawigi. Tuna mawigi kutoka Madagascar. Hata kama una komwe, wigi linashuka, linaweza kufunika komwe lako, wananyoa. Wanasema sisi wote ni amka na Mama Piti. Mama Piti die hard. Tunanyoa. Unasema sasa namuuzia nani mawigi yake? Okay. Unasema sasa okay. Vipodozi. Wanasema hapana. Vina kansa. Tunapaka mafuta ya nazi. Na nazi tunakuna wenyewe tunaziweka juani. Zinapata jua mpaka zinatoa mafuta. Tunapaka. Unasema sasa niuze makava tu ya simu. Wanakataa wanasema no, simu hizi ni nzito. Infinix haihitaji cover. Kiona mtu ananua cover ya Infinix anataka tu kutuchosha. Infinix haihitaji cover. It is very strong. Big Cell 6 sijui nini? Hazihitaji cover. Kwanza unalinda nini? Kwa sababu cover kazi yake ni kuiprotect simu in case ikidondoka. Simu ya 2,500. Mtu anasema hapana. Labda cover unipe bure. Ila siwezi kuwa mimi na simu ya 2,500 na hapo aliomba kweli nifanyie 2,248,500. Mama unatusema wewe ni Phoenix. No, kama unao fresh ila anasema ni simu ngumu. Hazihitaji cover unasema sasa. Okay, niuze notebook. Mama anapenda sana kuandika. Notebook na peni. Ninazo. Notes naandika kwenye simu. Unawaza mbona kila biashara kila nayoanzisha ni kama gundu tu nasema okay basi niingie dala ya vyakula nikaange karanga za mayai ndio wako kwenye diet wanasema hivi tunapungua hii miili imekuwa overweight na tunasikia sijui kuna kimbunga kinakuja tunajiweka tayari kukimbia tunapungua kwa unashangaa kila biashara unaoanzisha ina obstacle unajua why hujaipata kutoka kwenye inspiration ya Holy Spirit. Read the word. Soma neno. Neno la Mungu lina kila kitu. Get some time. Effort ile ile. Unaweka kwenye kujiwekeza mambo mengi sana. Mimi najua sometimes naenda kutengeneza kucha. Real naweza kuspend 3 hours. Kucha tu. Na nikirudi enta mai wangu. Anasema mbona umepaka rangi ya pinki mama wanda. Nafikiri wakurudie. Waambie nataka rangi ya maziwa. Mbona nilijiona kama nimependeza saa amna kawaida. Kwa kupake ya maziwa unarudi tena. Kwa mtu anaweza akatumia 3 hours facial treatment. Sometimes unaenda kwenye maspa, fascial, you know, fascial treatment masaa matatu na umekaa tu wala hu wala haikusumbui. Unaweza unaenda kutengeneza kucha masaa mawili, matatu pia uko sawa tu. Unaenda kunyoa. Kunyoa mpaka aweke iwe ni kazi. Bila saa moja na nusu stoboy. Na kwa nimekaa tu. Kwa nini inapofika kwenye kusoma vitabu ndio uanze kujikuna? Ndio maana nakwambia hivi, hakuna vita ngumu watu wa Mungu wanaokutana nao kama vita ya kusoma neno la Mungu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Shetani wakati mwingine anawaacha waingie kwenye makusanyiko, wapige kelele pamoja na wengine, waombe tu maombi sawa na watu wengine. Lakini muda wa utulivu wa kusoma neno, shetani anawakatalia. Anawanyima nafasi. Hakuna ari, hakuna shauku, hamu ile ile ulionayo ya kukimbizana kutengeneza kucha, kutinda nyusi, na nyusi zenyewe zimeisha. Kwa hiyo inabidi wakuwekea artificial. Mwingine kope hamna kabisa, umepigwa na upepo Dodoma baridi, zimeisha, wanakuja watu wana insert kope moja moja unakaa macho yanatoa machozi. Huo Rama mchungaji unajuaje? Na alikuwa kijana. Nikabandika kope siku machozi akatoka nikasa toa. So, siwezi kulia kwenye maombi na kulia hapa. Chomoa, mama nakumaliza, nikamwambia katika jina la Yesu. Chomoa makope yako. Machozi yanatoka. Sasa siwezi kuwa nalia usiku nalia na mchana. Kwani hizo kope dada unanibandika bure amna mami? You know wait, nikamwambia haiwezekani. Kwa hiyo unasubiria muda mrefu sana. Watu wanakutengeneza. Shika sasa neno. Soma. Soma neno. Dakika tano tu. Huwezi, imeshindikana. Ni vita kubwa ambayo tunapigana usiku na mchana. Na ndiyo maana nimesema hapa mtu wa Mungu. Kuanzia enzi. Since enzi za Yohana Mbatizaji. Mpaka leo. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Sio nguvu tu za kufukuza mapepo. Hata kusoma neno la Mungu. Inahitaji nguvu. Train yourself. Force yourself. Kama ambavyo. Hii mifano yote nimeitoa. Unacheka tu. Lakini hii mifano yote ambayo nimeitoa. Ikuoneshe kwamba kama una uwezo. Wakueka uwekezaji. Kwenye mambo mengi sana yasiyo kusaidia. Umeka uwekezaji shuleni. Hakuna. Kazi unaoifanya saizi. Biashara inayo kuingizia kipato saizi. Haihusiani kabisa na mikesha yako ulikuwa unakesha sekondari. Haihusiani kabisa na mikesha ulikuwa unakesha chuo. Unaweka miguu kwenye beseni. Unakaa karibu na feni, unaweka peni katikati ya juu na jicho linakaa hivi ili usome. Ukiweka the same effort kwenye usomaji wa neno, mimi huwa nasoma neno kama nashindana, nasoma neno kama na mtihani, na hakikisha wiki hii kitabu fulani hiki lazima nikimalize. Nasoma neno kwa neno, paragraph kwa paragraph. I have kwa different versions. Versi hii kwa version hii imesemaje? Version hii imesemaje? Version hii imesemaje? Mpaka nikipate kile Mungu anachokisema. Bila kumjua Mungu, huwezi kuwa muombaji mzuri.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mission 46. Read the word of God. Soma neno la Mungu. Bila kusukumwa. Bila kutiwa moyo. Katikati ya ratiba zako nyingi. Hata yani unajua, ukiwa, mimi nimewahi kuona mtu ndani ya mwendo kasi anaangalia movie. Ndani ya mwendo kasi kachomeka earphone anaangalia movie. Nikasema ningeweza kufanya the same. Ndani ya mwendo kasi nikachomeka nikasikiliza Biblia audio, kwa sababu siku hizi mpaka kuna Biblia siwezi kusoma, ulitoroka la tatu. Kufika la tatu ka graduate, kwa hiyo kuna maneno bado hujamaster. Huwezi kutofautisha. Nikikwambia hapo andika vyombo, unaandika kitu kingine kabisa. Na siku moja nikamwambia msichana wangu mmoja huwa anakuja nyumbani kunisaidia kazi. Nikamwambia hebu angalia jikoni, niandikie mahitaji ambayo amna. Akaandika. Then wakati nataka kumpa fedha aende sokoni, baba akasema hivi, "Hebu soma alichoandika kwanza." Nikasoma. Ameandika hivi, "Jaja." Bwana Yesu. Tugu. Jegere. A true story. Sichana wangu nampenda sana. Uwa anakuja nyumbani bila kumtuma. Utakaona tu asubuhi. Hey, shalom mama. Kuna kazi ya kusaidia. Nikamwambia wow. Sasa leo mwanangu, embu andika, ingia jikoni pale. Angalia kwenye friji vitu ambavyo hamna, niandikie. Kaandika chap chap. Nga sasa nikupe hela ukimbia hapo sokoni nilete. Pasta akasema no, usimpe kwanza hela. Soma nini na nini hamna. Kama mtoto ambaye anajifunza kuongea. Jaja, yani nikamwambia msamani sasa. Hii ni jaja, mama hiyo ni nyanya. Mama hiyo ni nyanya. Nasema, iye nyingine kaandika tuguu. Nikasema, hii ni sio kanunulia mitishamba. Hii ni nikasema, mama, hivyo ni vitunguu. Nikasema, all right. Alipofika kwenye jegere, nikasema, basi. Basi, sisomi tena. Nenda kanunua ya mahitaji. Kwa lakini samani, jegere ni nini? Nikasema, sijaona njegere kule. Nikasema, hii hapo umeandika. Nikasema, hii ni njegere. Nikajua huyu kwenye masomo. Huyu primary kuna mahali alikimbia. Mahali pa ni kwamba ni nje ajue. Ndio maana ukimuuliza uko wapi sasa niko nje? Yaani anamaanisha yuko nje. Kwa hiyo uwekezaji ambao tunauweka au tulikuwa tunauweka kwenye mambo mengi sana yasiyotusaidia ni uwekezaji huo huo mtu wa Mungu. Jitrain. Ndio maana nasema hivi, ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu, manake put effort. Weka nguvu, jitengeneze wewe mwenye, force yourself, jilazimishe. Ndugu zangu, there is no option.
Yes.
Hakuna namna. Nyie ni watu wangu, nimeamka saa 9 hii kuwahudumia, manake nawakubali sana, nawapenda sana. Siwezi kuamka asubuhi tukaongea mambo ya kipuzi kwa sababu anaamka usiku ili atuchekeshe. No, kwa sababu ungekuwa hata kucheka, maisha yako yenyewe yanachekesha kuliko mafundisho yangu. Ukiamua tukufanya analysis ya maisha yako utagundua yanachekesha kweli kweli. Lakini naamka usiku ili kukwambia mtu wa Mungu, tufanye mambo ya msingi kwanza. Kabla hujaweka mahitaji na vipaumbele vyako vingine, taka kujitengeneza wewe kama wewe na kujitengenezea, muimarishe mtu wa ndani. Na mtu wa ndani anakula sawa sawa na mtu wa nje. Anakula neno, ili neno ili ni chakula. Ezekiel 3:2 nasema, mtu wa Mungu, kula gombo. Kula, yani kula ili neno la Mungu. Kitabu cha Ezekiel anakwambia kula, yani unavosoma neno uwe kama mtu anayemega tonge la ugali, anakula. Eat the word, eat the word. Tenga muda katikati ya ratiba zako nyingi za siku hiyo zisio kusaidia. Nilikuwa nakwambia, nimewahi kuona mimi mtu ndani ya mwendo kasi anaangalia movie. Use a very strange thing happened. Tulikuwa uwanjani, a true story, tulikuwa uwanjani tunafanya ibada ya Pasaka. Kama kawaida yangu, lazima nifanye doria. Natembea hapa na pale, watendakazi wanaendeleaje. Katika pita pita, na wakuta baadhi ya watu waliokuwa wametuletea aina fulani ya service pale, wanaangalia mpira. Yani sisi tuko ibadani, mtumishi wa Mungu yuko kule mbele anafundisha, afu wenyewe timu iko hapa nyuma inasaidia. Ninawastai kwa sababu haya, imetuletea aina fulani ya service pale uwanjani. Halafu kiongozi wao yuko na simu, ametune in mpira, anaangalia mpira wakati ibada inaendelea. Kwa hiyo kabla sijamind, Roho Mtakatifu akaniambia, see the way watu na vitu vyao wanavyovipenda. Katikati ya ibada watu wanaimba na kucheza. Wanamshangilia Mungu. Ni siku ya Pasaka. Jamaa, watu wazima, usifikiri ni vitoto vidogo, watu wazima wanavitendea kazi vyote vya kiutu uzima. Wameweka simu namna hii, wanaangalia movie. Mpira. Roho Mtakatifu akaniambia, imagine. Imagine. Kwa hiyo hata mtu akisema hivi, sina muda wa kusoma neno, ni muongo. Mtu ana uwezo wa kushikilia bomba hivi kwenye mwendo kasi akiwa anaangalia movie ya Kiitaliano. Na ni mtu tu kutoka Makete, hajui Kiitaliano kabisa. Haelewi chochote, lakini ndani yake moyo wake umejaa shauku ya kutaka kuangalia watu weupe wakiongea juu ya mapenzi yasiyo ya ukweli. Anawaangalia. Unajua ukiwa unaangalia movie na maigizo, unakuwa unajua kabisa hapa wanadanganya. Yetu naangalia 2 hours. Au ulijuaje? Nalikuwa kijana, my friend. Nyumbani kwangu kuna TV. Kwa hiyo naangalia nini pale? Kwa hiyo I know how it is kuangalia movie 2 to 3 hours. People can give you links. Mwingine akipata tu mahoka, anasema, jamani, leo kuna movie gani nzuri ya kuangalia huko? Watu wanampa, angalia hii, angalia hii. Watu wana muda na vitu visivyowasaidia. Na sisi je? Tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu namna hii,
yes.
Unamwombaje Mungu usiyemjua? Ndio maana upati majibu. Ndio maana upati majibu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Amani inatokea wapi? Amani inakuja pale ambapo unamuomba unayemjua. Yaani mimi nikishajua, kwa mfano, kuna vitu hata siwezi kufunga na kuomba kumuomba mai wangu. Najua tu nikimwambia, pastor, naomba uteni. Hata niuliza hata wa nini, atachomoa, atanipa. Najua nayo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna mambo ambayo kwa baba yetu isingekuwa hata shida hivyo. Habari za kuumwa umwa, kukosa fedha, huna kazi, yani kuna vitu ambavyo hata kwa Mungu usingeongea mara mbili, kama vile ambavyo wewe mtoto wako nyumbani haongei mara mbili, mama samani, tunakula dina, tunakula dina kweli usiku? Unajua tu dada, ni saa mbili, wape watoto chakula. Ni nani hapa katikati yetu ambaye ananiangalia mimi usiku wa leo ambaye mtoto wake anambegi kumlipia ada? Wengine tunakopa kwa ajili ya watoto wetu tuwalipie ada. Mwingine mpaka sasa mtoto wake hajaenda shule ana ada, anasikitika, ana fight, anapambana. Nikisema hapa mtu maombi yako, yeye hilo ndio ombi lake. Kwa hiyo mtoto wako huko alipo amerelax, anajua mama baba is working out. So long as ni mamangu, atafanya tu namna, nitapata ada. So long as huyu ni mamangu, tutakula tu hapa nyumbani. Na ndio maana kipindi cha mwisho kabisa ambacho tulifanya kabla tuenda likizo, nikasema hivi, lazima tuwaombee watu wa muhimu wa maisha yetu. Mtu akikosa mzazi, mtu akikosa baba, akikosa mama, awe wa kiroho au wa kimwili, ni pigo, ni shida, ni changamoto, kwa sababu zile zinamnyima basic needs. Ni kama vile mtu akikosa Mungu. So mtu wa Mungu, asubuhi ya leo almost kuna kucha sasa, nitoe wito huu mkubwa: kabla hujaomba, jua unayemuomba. Natumia muda mrefu kutengeneza mahusiano ya wewe unayemuomba. Wewe tu ndo unasema, kumpata mheshimiwa rais ni kazi, hawezi kunisaidia jambo langu hivi. Lakini unajua kuna simu ambayo ikipigwa kwa mheshimiwa rais anapokea mara moja bila mawazo. Inategemea na mahusiano. Kwa hiyo jaribu, piga hatua, fanya zaidi ya kujaribu, tengeneza mahusiano yako sana na Mungu ili uwe na amani. Ili uwe na amani. Ndio maana hata kama kwenye Wafilipi 4:4 Biblia ikisema hivi, furahini katika Bwana. Tena nasema furahini, inakuwa kwako kufurahi. Furahi inaanzia wapi? Huwezi kumfurahia usiyemjua. Ukiambiwa furahini katika Bwana, lazima mimi na wewe tukubaliane. Bwana unamjua. Yes. Unajua matendo yake. Haleluya. Unajua anachokifanyaga. Ukimuomba tu mara moja, unajua huwa anatokea. If you don't pray, if you don't read the word, hata kuomba kwako kuna kuwa kwa mashaka. Na tumesema hapo kwenye Yakobo. Yakobo sura ya kwanza, mstari wa tano. Yes. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu. Wote kwa hiyo tumepewa nafasi ya kuomba. Tena maombi haya yana garanti. Biblia inasema hivi, awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Saba inayonitisha, maana mtu kama yule ambaye mwenye mashaka na wasiwasi, asiye na imani, Biblia inasema hivi, asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Asidhani. Nitawezaje sasa? Unaweza kwa kuanza kwanza kusoma neno. Lakini hii Biblia ni kubwa. Nipe njia nyepesi kabisa ya kusoma neno. Find kwenye maisha yako unasumbuka na jambo gani? Mahusiano, ndoto, biashara. Find a book. The easiest way. Kwa mfano, ndoto unazoota na uhalisia wake. Tumishwa Mungu, pitia ameandika kitabu hiki. Wonderful book. Kitabu kizuri sana. Ndoto unazoota. Umelala usiku au umesinzia mchana ukaota ndoto. Then ulivomaliza kuota ndoto, ile ndoto ikakupa concern. Kwa hiyo njia ya nyepesi ya kuanza kumjua Mungu ni kusoma neno lake. Ila nitasoma vitu gani humu ndani? Nianzie wapi? Nehemia, Malaki. Anzia kwenye kusoma vitabu. Vitabu vinakusaidia kusoma neno. Ukishika kitabu cha ndoto hiki, utakutana na verse. Mimi nimeshika tu hapa sura ya 33, nimekutana pale na Mwanzo 37. Yusufu akaota ndoto. Kwa hiyo probably wakati una struggle, how can I start reading the Bible? Wengine wanatengeneza reading manual. Sawa. Ila njia ndefu sana. Find a place in your life. Na struggle wapi? Leadership. Find books for leadership. Na struggle wapi? Ndoto mimi zinanisumbua. Mimi hata nikisinzia naota nakimbizwa. Find a book. Humu ndani ya kitabu utakutana na verses. Ukiikuta verse ukiwa unasoma kitabu, weka pause, tafuta ile verse kwenye Biblia. Soma. The easiest way ya kusoma Biblia. Hallelujah.
Amen.
Kama ambavyo mioyo yetu ina shauku, ina zeal, ina misukumo, ya kujihusisha na mambo mengine hata sio tusaidia. Mungu atupe na sisi mioyo hiyo hiyo kwenye kulisoma neno lake. Na nimesema hii ni vita kubwa ambayo wakati mwingine watu wa Mungu tumekuwa blinded, hata hatujui kama kusoma Biblia ni vita. Do you know that even to read the Bible it's a war? Wewe unajua, utaweka malengo ila hardly utayatimiza. We should pray for the grace. Bwana Yesu nisaidie, neema yako kabla sija kuomba mahitaji yangu wiki. Give me the grace to read your word and understand. Nisaidie Mungu, nipe neema. Mbona nikiambiwa niangalie movie? Unajua hapo saa 9 hii saa 10 kuna watu muda huu wapo disco. Na wasinzi. Ah mama, amna kule kuna mziki kanisani. Mtu yupo karibu na speaker. Na mtumishi wa Mungu anamtu unawaza, mbona yupo karibu na speaker hasikii? Kwa hiyo speaker na mziki mkubwa haumzuii mtu kulala, lakini saa 9 hii saa 10 watu wako disco. Na nikwambie, hawasinzi. Mtu asinzie disco, hawasinzi. Nyumba za starehe kusema amesinzia, labda kama amelewa, sio kusinzia. Ila nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana. Sasa wewe ndio mwenyekiti wa wadada warembo wanaolala kanisani. Muda wa sifa ulikuwa macho. Muda wa kwenda chooni ulikuwa macho. Kununua visheti huko macho. Kuumbelelea kwaya huko macho. Mtumishi wa Mungu ashike Biblia. Haya tufungue Waebrania 11. Akili yako inasema hivi, haya tulale kanisa lina maduveti. Yaani masikio yako yanasikia vitu vingine kabisa. Maana kuna mtu analala mpaka unawaza, unajua duveti bwana. Kuna namna linakutengenezea mazingira rafiki. Unawaza mtu anawezaje kulala kanisani? Sometimes ni dharau kwa sababu hii. Na ndio mara juzi nilikuwa naongea na pastor, nikamwambia pastor, nafikiri kanisani kwetu tuweke vinyago. Kwa nini hawa watu hawasinzii kwa waganga? Akaniambia, unajua mama, kwa waganga ukiangalia hapa juu unakutana picha ya kenge. Ukiangalia hapa nyoka amekaushwa. Ukiangalia hapa kuna pembe la ndovu limekaa hivi. Ukiangalia hapa kwanza amevaa tu nguo nyekundu. Nikamwambia, pitii unapendeza sana, ndio maana tunalala. Kuja pale na vazi nyekundu. Piga miwani nyeusi. Vaa hata viatu tofauti. Kulia kingine, kushoto kingine. Kwa nini watu wasinzie nyumba za waganga wa kienyeji? Usinzie na zile picha. Lakini kanisani tunawekewa mazingira conducive. Nia ni angalau usome neno conducively yetu nalala. Mtu wa Mungu, lolote mtu wa Mungu analoweka nguvu, nia na zili kufanya akitaka, anafanya. Baba, katika jina la Yesu, tunakuomba usiku wa leo, kabla wiki haijaenda sana na kuanza kukupa mahitaji yetu mengi kwenye Amka na Mama Piti, tunaomba neema yako, the grace to read the word, grace to read the word, grace to read the word, katika jina la Yesu. Neema ya kusoma maandiko, neema ya kusoma maandiko, neema ya kusoma maandiko, katika jina la Yesu. The grace to soma neno lako, unisaidie Mungu, unisaidie Baba, katikati ya ratiba, katikati ya ratiba nyingi nilizonazo, unisaidie kusoma neno lako, manda ya bati ya suza, laka ya mashu, hindu ya basi, liendo ya basi, laka ya basi, manda ya basi, hindu ya basi, yanta ya basi, the grace to read your word, grace to read your word, grace to read your word, katika jina lako, Kusoma kitabu cha Mungu. Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Tumemuomba Mungu.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Na tunayo imani.
Yes.
Ya kwamba Biblia inasema hivi, amwendee Mungu ni lazima aamini ya kwamba yupo. Waebrania.
Yes.
Mwendee Mungu ni lazima aamini kwamba yupo. Na ya kwamba yeye huwapa thawabu.
Yes.
Waebrania 11. Kuanzia mstari wa 6. Fungua na mimi kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Biblia inasema hivi. Tuanzie mstari wa kwanza. Tuone kidogo tu imani ni nini. Fasta mpaka mstari wa 5. Basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo tunapoomba, imani ni kama currency.
Yes.
Ni kama fedha. Huwezi kumwambia muuzaji, naomba kitu fulani nitakurudishia au hela nitakuletea. Unampa fedha, anakupa bidhaa. Kwa hiyo sisi huku unatoa imani, unapata unachokitaka.
Yes.
Changamoto ya imani tu kuna mahali inaanzia. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ukiwa na imani tu una uwezo wa kupata mambo unayotarajia na mambo ambayo hujayaona kwa macho. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na hivyo ijapokuwa amekufa angali akinena. 5. Kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba alimpendeza Mungu. Mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wow. Biblia ni kitabu cha kweli. The Bible, the true book, kabisa. Kitabu kiliandikwa wakati mimi na wewe wala wazee wetu hawajaanza takuluka na ungo. Ni kitabu cha kweli kabisa. Kila kitu ambacho kimeandikwa kwenye Biblia ni cha kweli. Kila kitu. Biblia ikiandika neno haiwezekani, amini. Amini haiwezekani. Na ni kweli haiwezekani. Kwa hiyo, pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu ni hiari. Ni lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo unapomuomba Mungu ni lazima uamini kwamba Mungu yupo. Lazima. Warumi 10:17.
Yes.
Warumi sura ya 10 mstari wa 17.
Yes.
Warumi 10:17.
Biblia inasema,
ndio.
Basi imani chanzo chake ni kusikia.
Basi imani
chanzo chake ni kusikia.
Chanzo chake ni kusikia.
Na kusikia huja kwa neno la Kristo.
Na kusikia huja sio kwa stori zozote zile, neno ili hapa. Kwa huwezi kutofautisha kabisa imani na neno la Kristo. Haiwezekani.
Yes.
Haiwezekani. And by the way, imani zote hapa duniani zinakuja kwa kusikia. Zote. Uliendaje kwenye ile hospitali kung'olewa meno? Ulisikia. Kuna mtu alikuambia pale unang'olewa bila nganzi ila ayumi. Ukaenda. Ile hospitali ukienda kujifungua, manesi wanaupenda kweli, wanakubembeza mpaka ile tumbo wanalibeba. Ulisikia. Kuna mtu alikuambia. Kwa hiyo hapa na sisi pia Biblia inasema hivi, imani, basi imani chanzo chake ni kusikia. Lakini usikia uje kwa neno. Kwa huwezi kukimbia kusoma neno. Lakini tumeomba na ninaamini kabisa Mungu atatusaidia.
Amen.
Kwa sababu ni kazi, ni vita. Nikisema na vita maana kila mtu anaiface, including me sometimes. Kwa mama wewe ameshaweza Biblia kamaliza. Mpaka niimalize huwa ni mchakato. Lakini nikisema nijihusishe na mambo mengine, mambo yanakuwa mepesi. Kwa hiyo push yourself. Kila ukiamka asubuhi mbe Mungu nisaidie. Katikati ya ratiba zangu nyingi leo, mbona na uwezo wa kukaa wakanitoa makucha wakabandika mengine? Siria wazi. Nini kinanikuta nashindwa kusoma neno? Tumeomba lakini hatuwezi kuishia hapa. Pray for yourself. Kila unapoamka asubuhi, Mungu nisaidie. Nina ratiba ngumu sana mbele yangu. Na vitu vingi sana leo, lakini nisaidie. Katikati ya vitu vingi, lazima nisome kitabu. Lazima nisome neno. Muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi. Kesho itakuwa ni tarehe 1 Mei. Bado tuko vizuri, hujachelewa. Uzuri kwa Mungu, Biblia inasema hivi, saa ya wokovu ni sasa. Kwa Mungu unaanzia ulipoelewa. Siku uliposikia umuhimu wa kusoma vitabu, kupata maarifa ili yakusaidie kuwa na prayer point zizo sahihi. Hapo hapo ukichukua hatua umetoka. Na unajua ukuaji wa mambo ya rohoni na ukuaji wa mwilini ni tofauti. Ukuaji wa mwilini unategemea vitu hivi viwili. Kwanza patience ya mama na mtoto kutokumharakisha Mungu kukua. Na lishe bora ya mama, uwezo wake wa kupika uji wa lishe wenye madagaa ndani unamsaidia mtoto kukua haraka. Lakini katika Mungu ukuaji sio ni muda gani umeokoka, sio muda gani umekaa kanisani. Nitangia lini ulianza kuwa serious? Nitangia lini umeacha mambo ya kitoto? Biblia inasema hivi, kama watu wangu, Mambo ya Nyakati wa pili 7:14. Watu wangu walioitwa kwa jina langu, wakijinyenyekesha na kuomba na kuachana kabisa na njia zao mbaya. Wow. Kwa hiyo ni mtu wa Mungu yeye mwenyewe ndo anaamua. Give me that verse, nisome.
Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7.
Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7
mstari wa 14.
Biblia inasema,
Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha,
Na
kuomba,
na
kunitafuta uso,
na kuziacha njia zao mbaya. Tulia hapo hapo. Kumbe wewe ndo unaamua. Na iko ndani ya uwezo wako.
Yes.
Very much possible. Kuanzia leo mimi gossip hapana. Uzinzi hapana. Uongo hapana. Unaamua. Kwa hiyo ukuaji kwenye mambo ya rohoni ni maamuzi. Unaweza ukaokoka leo ukawa serious ndani ya miezi miwili mitatu, ukapiga hatua ukawa mtu mzima kuliko mtu yule ambaye amezaliwa kwenye familia ya waongofu aliyokoka automatically. Yaani alishazaliwa amekuwa born again. Ni usiriazi wako tu wa kuamua. Muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi. Mtumishi wa Mungu ameandika hichi kitabu. Kama huna namba unazoziona, ziko hapo chini, watu wa Mungu wametuwekea hapo. Hizo namba kazi yake ni mbili tu. Kazi ya kwanza ni kwa ajili ya vitabu mahali popote ndani na nje ya nchi. Piga simu, tuma ujumbe, tutakuhudumia kuanzia saa hizi na siku nzima. Ukipiga tu simu yako itapokelewa. Niko mahali fulani nahitaji kitabu. Kitabu cha kwanza, maana hapa nimesema mtumishi wa Mungu ana vitabu 19, mwingine hana hata kimoja. Kwa hiyo muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi ni kitabu ambacho mtumishi wa Mungu ameandika. Mwaka bado mbichi kabisa. Tuna miezi mitano tu, huwa tano ndo tunaoanza kesho. Kwa hiyo una uwezo wa kusoma hichi kitabu ukakava baraka za Januari, baraka za Februari, baraka za mwezi wa tatu na wa nne. Ukiamua, ni maamuzi. Maamuzi. Haleluya.
Amen.
Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Amua nguvu zako saizi uzielekeze hapa. Signs and token, ishara na vitendo vya imani vyenye kuzalisha matokeo. Mtu mbadi, sio mtu mzuri sana huyu. Una shida, una changamoto, una emergency. Unaona sasa nikiomba sijui niombaje. Niombe toba utakaso, nitubu, nikemee, nimfunge, nifanyaje? Hiki kitabu kinaelekeza matendo ya imani ambayo mtu wa Mungu anaweza akafanya yakampelekea kupata matokeo sawa sawa na mtu aliyefanya maombi. Haleluya. Kitabu kingine mtumishi wa Mungu ameandika Matters of Blood. Mambo ya usuyo damu, laana na baraka za familia. Ninazijuaje? Laana na baraka za familia. Ili uwaje baada ya kuzijua. Na kama nimesha zijua, let's say ni laana, ninafanyaje sasa? Nijikwamue, nijisogeze. Huwa nasema hivi, huitaji kuwasumbua manabii. Manabii mnaenda mnawasumbua bure. Huitaji kuwasumbua kabisa manabii. Unachotakiwa kufanya ni kugeuza macho yako nyuma kidogo na kumuangalia baba yako na mama yako pale nyumbani kama bado wapo. Halafu unatakiwa tu ujiambie mwenyewe, nisipofanya baadhi ya mambo nitakuwa kama hawa, na nikifanya baadhi ya mambo sitakuwa kama hawa. Haleluya.
Amen.
Option ni hizo mbili tu. Matters of blood. Unawaangalia ndugu zako nyumbani, kaka zako, dada zako, watu wa mkubwa, mamdogo, unapitisha skana ndogo kabisa tu kwenye ukoo, jinsi kansa inavyoenda, inarudi, wanavooa na kuolewa, wanavokufa, wanavofufuka, wanavoanguka kwenye biashara. Baada ya hapo ukishawaona, unajiambia mwenyewe, nikipiga hatua moja ya kiroho kurudi nyuma nakutana nao, na nikipiga hatua moja ya kiroho kwenda mbele sikutani nao. Kwa hiyo wewe ndio unaamua kutokea hapo ulipo, uende na baraka au uende na laana. Maana ni vitu ambavyo Mungu ameviweka mbele ya mwanadamu every single day. Ni wewe wa kuchagua. Na uweze kusema na kuchagua, unachaguaje laana au unachaguaje baraka? Uwezi kusema nafikiri leo nachagua laana, au leo nachagua baraka. Huchagui kwa mdomo, unachagua kwa vile ambavyo unaenenda. Kuna mwendo, watu wa Mungu tukikuona unatembea nao tunajua fungu lilochagua. Kwa mfano, tukakutana na haisi zinaenda Tegeta Nyuki, ukapanda, uwezi kutuambia mimi nimepanda Tegeta Nyuki lakini naelekea Kigamboni. Hili basi limeandikwa laana. Kwa kuwa umepanda huko ndani, unajiambatanisha na kufanya matendo ya walaaniwa, laana ni fungu lako. Lakini hili basi umepanda, unafanya matendo ya wabarikio, wabarikio au watu wenye baraka wana staili zao, wana mienendo yao, wana namna wanavyoenenda na kuongea. So jipatie hichi kitabu mtu wa Mungu, laana na baraka za familia, soma halafu make a decision. Lakini kama ambavyo nimesema, wewe ndo unaamua. Maisha yapo kwenye kupiga hatua, ila mpigaji hatua ndo anayeamua tu, nipige kwenda nyuma au nipige kwenda mbele. Haleluya.
Amen.
Nguvu nyuma ya kufunga na kuomba. Wako ndugu zangu ambao walijiahidi, mimi siku 40 nafunga zote, hajafunga. Au anasema na mimi nafunga katika roho. Yaani roho yangu ndio imefunga. Mwili haufai kitu. Mama hata kama nikila, mwili haufai kitu. Mimi nakula tu, ila chunguza roho yangu. Mtu wa Mungu, roho yako nitaichunguzaje? Mbona unataka kunipa kazi usiku? Hujui kabisa. Sometimes unajua unasikia msukumo kwa hili jambo. Biblia inasema hivi, mambo mengine haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Sometimes unausikia msukumo wa maombi na mfungo wako binafsi, bila kumwambia mtu yote, bila kumshirikisha mtu yote. Lakini ukifunga tu, yani ikifika saa 2:30, yani unasikia harufu ya maandazi from nowhere, harufu ya vyapati from nowhere. Ungesema kama makongoro, yani kama supu supu. Mungesema mimi nasikia tu harufu ya supu ikiwa na pilipili, ndio mtu anakamlia limao sasa kwa juu. Kwa hiyo harufu inakutesa. unasema bwana wewe wajua roho yangu ilikuwa lazi kufunga lakini break point imeniita. Uko mahali pale unapakia na baada ya hapo ni toba tu. Baba wajua nilidhamiria nifanyaje mama? Ninakuwa na msukumo wa kufunga juu ya jambo issue yangu fulani lakini ile nimeweka nia tu ndo nasikia harufu ya supu. Au ndo watu wananikwaza na watu kana mpaka baba zao. Kiasi kwamba sasa inavunja saumu yangu nifanyaje? Majibu yote hapo nifanyaje nifunge, nafungaje, naombaje? Everything kipo mtu wa Mungu. Take a step tu. Unajua namna ya kuanza kwenda mahali ni kupiga hatua. Huwezi kuanza kwenda mahali bila kupiga hatua. Try. Anza kupiga hatua kama mtoto mdogo anavyojitahidi kuanza kutembea. Then piga hatua msema leo nasogea. Masaa 12, 18, 24, sili wala sinywi, utagundua inawezekana. Haleluya.
Amen.
Kuutawala ulimwengu wako kwa neno la Mungu. Ifahamu vita ya mzaliwa wa kwanza. Wenzangu na mimi ni my last born, lakini mpaka umeamua kuuza nguo za ndani ni kwa sababu familia inakuona kama first born. Kwa hiyo una majukumu kama mzaliwa wa kwanza. Nifanyaje? Kila kitu kimeandikwa umdani. Haleluya.
Amen.
Bwana sifiwe.
Amen.
0659687569 ndio namba unazoweza kuzitumia hapo mtu wa Mungu kwenye kupress oda yako ya vitabu. Vitabu viko vingi, kuna Christians in the Business World, wa Kristo katika ulimwengu wa biashara, kuna Dealing with Addictions, una addiction ya kitu chochote, mambo ya ngono, pornography, sigara, hata umbea. Yani kila ukikaa unatamani tu kumuombelelea mtu. Kuna watu hapa mnaombelelea mpaka wachungaji, hadi mama unamsema, hadi baba yako, yani babangu mimi asingekuwa ufupi ule. Niko ni nimetoka familia ya Kipare, yani ningekuwa Masai. Haya. Kuweza wakati ujao kila haya silaha za vita vyetu, siku 365 za ushindi. Nilikuwa namtafuta, nimempata, one of the very best this year. Hakikisha unapata hichi kitabu. Namba unazoziona hapo chini hapo ndio namba ambazo ukipiga, ukituma ujumbe sasa hivi na siku nzima ya leo, ukituma ujumbe, ukipiga simu, watu wa Mungu tutakuhudumia, utapata vitabu vyako ndani na nje ya nchi. Tunatuma siku 365 za ushindi. Mtumishi wa Mungu ameturahisishia again kwenye kuomba kwamba kuna siku husika, tarehe husika na maombi ya siku hiyo. Kwa mfano leo ni Aprili 30, tunamaliza mwezi leo. Mtumishi wa Mungu ameiweka sehemu kama namna hii. Kwa unakuta hapa kuna tarehe kabisa. Niombe nini leo? Even a statement of confession. Nisemaje leo? Unakutana pale na heading. Aliyeanzisha kazi njema kwako ataimaliza. Wafilipi 1 sura Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Ndio hii ambapo nimekuwa nikielekeza hapa kwamba vitabu vinatusaidia kusoma Biblia. Imagine ulikuwa hata hujui uanze kusoma verse gani leo. Unakutana na Wafilipi sura ya kwanza, kwa hiyo unasoma hapa. Jipatie kitabu chako siku 365 za ushindi. Maana yake inawezekana kabisa. It is very very much possible kuishi siku zote za mwaka 365 ukiwa una ushindi. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya ndugu zangu hawa. Ninakesha nao usiku kucha, wasije adui zetu wakatucheka. Wakasema wale wanaomba usiku kucha, tunaharibu nyumba zao, mbona tunaharibu kazi zao, mbona tunaharibu ndoa zao, mbona tunaharibu connection zao, mbona hawana afya njema.
Amen.
Katika jina la Yesu, maadui zetu wasitu cheke.
Amen.
Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu, wanaotuharibia nyumba zetu wasiziharibu.
Amen.
Katika jina la Yesu, Baba tunakuomba.
Yes.
Ninaomba kwa niaba ya ndugu zangu, yaheshimu maombi yako.
Amen.
Yaheshimu maombi yao.
Amen.
Watoto wako watakao kuomba siku ya leo, kila mtu wa Mungu ambaye siku ya leo Baba atanyanyua mikono yake mahali popote na kupiga magoti na kusema, Mungu nisaidie, napitia shida kwenye ndoa yangu nisaidie, napitia shida kwenye biashara yangu nisaidie, napitia shida kwa watoto wangu nisaidie, sina ada ya shule nisaidie, afya yangu ina shida nisaidie. Baba, katika jina la Yesu, ukamsikie kutoka patakatifu pako.
Amen.
Ukamletee msaada kwa mfano wa muujiza sana, ukamletee msaada. Ninaibariki Jumatano ya leo.
Amen.
Kwa ajili ya ndugu zangu hawa katika jina la Yesu.
Amen.
Wabarikiwe watakapotoka.
Amen.
Wabarikiwe watakapoingia.
Amen.
Vyanzo vyao vya mapato vikabarikiwe katika jina la Yesu.
Amen.
Afya zao zikaimariki sana.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Was wasiumwe, wasiugue, wasiuguze wapenzi wao.
Amen.
Katika jina la Yesu, ukawalinde, ukawalinde, ukawalinde. Yule muovu asiwaone. Ukawalinde katika jina la Yesu. Neema yako ikawe kama ngao na kigao, ikawahifadhi, ikahifadhi afya zao, ikahifadhi akili zao, ikahifadhi hisia zao.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Nina vinyamazisha kila vicheko vya siri vya maadui zao wanaowaharibia kwa siri.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Na visisikike tena
hivi
shangwe zao za kufurahi za kusema mbona wanaamka na mama piti na hamna kitu chochote.
Yes.
Wabariki watu hawa walioheshimu neno lako, walioheshimu utumishi huu, walioheshimu kazi hii.
Amen.
Wakajitoa wakasema tutakuwepo masaa mawili, tutakuwepo usiku, tutakuwepo katika jina la Yesu.
Amen.
Wasikuite bure, wasikuite bure. Watakapokuita wakasema baba tusaidie, tupe neema ya kulisoma neno lako, baba ukawape neema.
Amen.
Baba ukawape neema katika jina la Yesu. Bariki baba zao.
Amen.
Bariki mama zao.
Amen.
Bariki ndugu zao.
Amen.
Bariki kazi zao.
Amen.
Bariki biashara zao.
Amen.
Bariki watoto wao.
Amen.
Katika jina la Yesu. Bariki vyanzo vyao vya mapato.
Amen.
Katika jina la Yesu. Bariki afya zao.
Amen.
Vyombo vyao vya usafiri.
Amen.
Ukawakinge na maovu.
Amen.
Katika jina la Yesu. Wakatembee salama.
Amen.
Siku ya Jumatano.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mauti na ajali.
Yes.
Kushindwa na kuugua.
Amen.
Umasikini na kuchoka.
Yes.
Visiwe pati ya maisha yao. Ukawape amani. Ukawape amani. Ukawape pumziko.
Amen.
Katika jina la Yesu. Wakakufurahie. 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 Katika jina la Yesu.
Amen.
I bless them this Wednesday.
Amen.
Ninawabariki Jumatano ya leo.
Amen.
Ya itakuwa ni Jumatano iliyojawa baraka sana.
Amen.
Katika jina la Yesu. Kila watakachoweka mikono yao kufanya kitabarikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Baba ukawatunze.
Amen.
Ukawahifadhi. Neema yako ikawe juu yao na maisha yao. Mpaka pale tutakapoonana tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. This is Mission for 6. Jitahidi. Ikifika saa 9 usikubali. Mtu yoyote akuhamasishe kufanya mambo yako ya msingi. Train your mind. Push. Jisukume saa 9 uwe macho. Haleluya.
Amen.
Kwa uwezo wako zote, kwa nguvu zako zote, kwa juhudi zako zote, soma vitabu ambavyo mtumishi wa Mungu ameandika, soma neno katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikutunze, ikusaidie mpaka tutakapoonana tena katika jina la Yesu. Shalom.
Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.